COPE Galicia.
Estar informado.
Conta atrás para que Elena Candias sexa a nova alcaldesa de Lugo. Os populares rexistraron xa a moción de censura coa que rematarán 27 anos de gobernos socialistas na cidade das murallas. Chegouse a esta situación, di Candia, porque Lugo quere un cambio.
Que non vos quepa ninguna dúbida que si sentira un rechazo non daríamos este paso. Facémolo porque sentimos o calor de moitos lucenses que realmente queren un cambio, que están ilusionados con un cambio, que saben que vimos a traballar, que non se creen, por suposto, todas esas barbaridades que dicen sobre as nosas persoas, nomeadamente máis sobre María e sobre min, e que todo isto se construe desde un afecto á cidade, dun cariño á cidade.
A moción de censura é posible grazas ao apoio da exconcellera socialista María Reigosa, que tras abandonar o goberno local e o grupo socialista, se suma a este ancello. E estar do outro lado dalle precisamente máis razóns.
Con ilusión e con ganas de traballar, que xa estiven desde o principio que cheguei ao concello e non foi posible. Con ganas de facer cousas e sacar proxectos que levan moitos anos estancados, que eu como lucense tamén o sufrí, non como toda a población. Pouco sorprenderme moito o que vin cando intentei traballar ou as presiones que sufría para firmar cousas que non eran acordes ca lei, etc.
Mentre, o alcalde actual augura que esta estrategia non lle vai sair ben aos populares. O socialista Miguel Fernández cree que o PSOE volverá ao poder tras as municipais de maio, non ve unha pulsión polo cambio, senón polo poder.
Tres mortos, unha trásfuga, son os avales que presenta Candia para asaltar o Concello de Lugo na súa alocada carreira, sin límites, sin escrúpulos, hacia o que realmente pretende. A presidencia da Diputación Provincial para montar pois un feudo personalista, caciquil e anticuado.
E a última pata desta inestable mesa política é a do BNG. A Lugo acudiu a voceira nacionalista Ana Pontón para botarlle un cable ao seu representante na cidade que forman parte do goberno local, alimentando a tese de que Reigosa se vendeu por unha praza en comisión de servizo.
Si isto se confirma, é unha vergoña democrática, un escándalo democrático de envergadura, como non se recorda nesta cidade, pero non só é, desde o punto de vista político, algo reprobable. É que unha legalidade.
Esa denuncia que xa desmentiu na comparecencia a propia concelleira non adscrita, non vai aspirar a ese posto, non foi creado para ela e ademais quedará deserta previamente. Estás a escoitar Herrera en COPE en Galicia. Recibe un saúdo de Noel Abao. Lugo centra o repaso informativo matinal, pero de seguido botamos unha ollada ao tempo no resto de Galicia.
Con la super oferta especial charcutería y snacks. Queso semicurado García Vaquero, kilo, 14,95 euros. Leche desnatada Feiraco, Brick, un litro, un euro. Super calidad para una compra super cercana.
Pouco cambia o tempo este xoves, no que agardamos néboas matinais no interior que darán paso a ceos con nubes altas. As brétemas costeiras poderían volver no peche do día, mesmo con algún chubasco illado nas zonas do leste. As temperaturas soben de xeito xeralizado. Todas as cidades estarán por riba dos 20 graus, agás na Coruña. Arestora, o termómetro marca 7 graus en Lugo, 9 en Santiago, 10 en Ourense, Pontevedra e Ferrol e 12 graus na Coruña. A Garda Civil investiga por homicidio imprudente o conductor do camión que atropelou mortalmente un home de 48 anos en Pontevedra. Non parou despois de pasar por riba da vítima que estaba no momento do impacto a realizar traballos no polígono do Bao. E hai polémica na Coruña co cambio de ubicación da parada de transporte interurbano do centro da cidade. Desde hai algo máis dunha semana, a parada de bus que estaba en Entre Xardins trasladouse a Manuel Casás, é dicir, entre a oficina principal de Correos e o Teatro Colón. Alí pasaron a parar case 300 buses o día, unhas 2.000 persoas. Os primeiros días terónse xa algúns problemas con xiros complicados cando confluen dous ou máis vehículos ou apuros para compatibilizar as descargas de material o teatro co tránsito constante dos buses metropolitanos. Estas cuestións venas e sufrenas en primeira persoa os condutores. Iván Cancela, conductor e voceiro de transportes en UGT, advirte dun perigo claro.
¿Será que el giro, con los pasos de cebra que hay, con la gente paseando por allí, que si patinetes, que si bicicletas, que si ángulos muertos, que si el taxista que está dejando a un usuario, que si aparece el de Bolt? Es que allí no cabemos todos, ¿eh? Allí no cabemos todos y un día va a haber una desgracia. El tema es más delicado de lo que parece.
Piden desde o sindicato que se integre a os conductores de transporte por estrada nunha mesa de diálogo coa Xunta e os concellos das áreas da Coruña, Bergantiños e Ferrolterra. Entenden que a situación non se arranxa con novas liñas, senón adaptando as actuais a buses que van con só un pasaxeiro na contorna de Ferrol, únense outros que día a día deixan viaxeiros que teñen cita no Hospital da Coruña tirados en Carballo.
Tú tienes unha cita médica, miras los horarios, te viene un coche que te pone Carballo Coruña directo, llegas y resulta que va completo y te deja. Y te deja en tierra. Y te dice, coge el próximo coge dentro de una hora y va por carretera. Que tarda y no llegas a tu cita médica. No puedes contar con el transporte público para ir a la cita médica. Entonces, pero pasa en Carballo, he sonado ya los problemas que hay con la línea de Betanzos, pasa cuando quiere y cuando puede.
En uns tempos nos que cada vez máis comercios tradicionais están pensando se paga a pena abrir os sábados ou non, en Ribadeo, unha vila con moito pulo comercial, boa parte do seu éxito radica na apertura os domingos. É un costume moi arraigado desde hai anos que se converteu mesmo en relixión para moitas familias que os domingos se desplazan desde puntos da provincia de Lugo e mesmo Asturias a tomar os viños e comprar algo, roupa, calzado ou o que se precise.
Sí, 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 por supuesto. Yo, de hecho, hay cosas por parte de mi familia que hacemos normalmente los domingos y desde que yo tengo la tienda, los domingos para mí son sagrados de apertura. El que más y el que menos siempre se mueve.
Sí, los domingos son un día bastante animado. Sí, son un día que pues la gente viene más relajada, tomar algo y ve las tiendas abiertas y aprovecha y sí, compra más tranquilo.
E esta noite foi extraditado de Cuba a España Martiño Ramos, o profesor Ourensán, que se fugou para non cumprir unha pena de máis de 13 anos de cadea por violar unha menor de idade. Embarcou nun avión rumbo a Madrid tras aceptar voluntariamente o traslado para cumprir a condena en España. O profesor de 50 anos, coñecido por ser un destacado militante de Marea, foi arrestado en La Habana en novembro. Alí facíase chamar Martín Soto e dicía traballar como fotógrafo para tentar integrarse na escena cultural da capital cubana. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando que te interesa con Jorge Bustos.